Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Běží sezóna zimních sportů, ale probíhají i jarní prázdniny a spousta lidí vyráží nebo plánuje vyrazit na hory. A my jsme si pro vás dnes připravili speciál o lyžařských, lépe řečeno sportovních areálech a ve studiu nejsem dnes sama, pánové, představte se.
Krásné dopoledne, zdraví vás i Jakub Marek, vedle mě tady ještě sedí i Petr Madhouser, který si samozřejmě také nechtěl nechat ujít tento velmi zajímavý speciál Kateřiny Neumannové.
Ano, moc se na to těším.
Kluci, jezdíte na hory, aspoň mi řekněte, že v zimě nebo v létě někdy jedete.
Můžeš začít. Dobře, tak já začnu. Ano, já jezdím na hory, když mi to dovolí teda trénování a shodou okolností jsme teď byli s mými svěřenkyněmi ve Slávii na zimním soustředění, kdy jsme jeli na Špindl na takovou boudu a jezdili jsme tam na běžkách, takže já k tomu mám blízký vztah.
Já k tomu mám také velmi blízký vztah k zimním sportům obecně, protože rodiče nás už od mala brali na hory většinou do východních Čech, protože pocházím z východních Čech, takže tvoje oblíbená Šumava je mi poměrně vzdálená, i když i tam jsem samozřejmě někdy zimně byl, ale mám k tomu velmi blízko. Nejdřív spíš to bylo vzhledem ke sjezdovému lyžování, protože poprvé jsem měl běžky na nohou zhruba v nějakých 8 letech a byly to nějaké běžky, že do kopce to klouzalo a z kopce to nejelo, tak jak to někteří amatérští sportovci znají, takže to mě odradilo na pár let, ale poté jsem už se dostal k trochu lepšímu vybavení, k lepšímu materiálu a nakonec jsem si velmi oblíbil i běžky, takže já hory miluju obecně a vždy se těším na zimu.
Já jsem z Jihočeského Písku a teď si uvědomuji, že já vlastně hory jsem poznala jako dítě pouze v zimě a že v době mého dětství a mládí se prostě na hory jezdilo v zimě a v létě se jezdilo někam úplně jinam a to se postupně začalo hodně měnit a vlastně z lyžařských areálů se stávají sportovní areály celoroční, kdy lyžařskou sezónu, ať už na běžkách, na sjezdovkách, střídá léto, kdy se na horách prostě jezdí na kole, běhá, dělá se tam horská turistika a vlastně ty sezóny na horách začínají být plnohodnotné dvě, jak zimní, tak letní. Co třeba preferujete?
Přesně tak, ono je ten předobraz je asi v alpských zemích, tam už je to zaběhlé poměrně dost dlouho, ale tuto dobu už je to hodně i v České republice a já v posledních letech jsem si s malým synem velmi oblíbil v létě traily cyklistické, takový ten sjezd z kopce dolů, velmi rád mám areál na Dolní Moravě, kde jsou ty traily opravdu perfektní, řekl bych, jedny z nejlepších v České republice, srovnatelné třeba s některými alpskými, kde člověk jede takový ten flow trail s těmi hupíky perfektně upravenými klopenými zatáčkami třeba 6 až 10 kilometrů, takže s malým dítětem to třeba hodinku nebo tři čtvrtě hodinku dá, je to perfektní právě i v létě zábava, takže ano, souhlasím s tím, že celoroční provoz areálu je rozhodně plusem.
Za mě je fajn i třeba si někdy zkusit vít byť nějakou obyčejnou sjezdovku. A my jsme to měli třeba, že jsme hodně s rodinou jezdili právě na hory i v létě a chodili jsme právě třeba v Janských Lázních, jsme chtěli vystoupat na Černohoru, tak jsme začali vlastně v tom středisku, kde je ta lanovka a šli jsme postupně po sjezdovce nahoru a tak třeba po té první zastávce, kdy vlastně ta sjezdovka je lemovaná takovou tou serpentínovou silnicí, tak jsme se zastavili a řekli jsme, to je ale skvělý nápad, ještě asi další 2 hodiny do kopce, to je super, ale vlastně jako člověk si u toho tak krásně zasportuje a vlastně je fajn, že se ty areály dají využívat i v létě, vlastně, že máte k dispozici, že někde ta lanovka furt funguje, takže si můžete třeba nahoru nechat vytáhnout kolo a projíždět se na těch trasách už v těch vyvýšených místech a ty jsi mluvil o tom areálu v Dolní Moravě, třeba právě o těch trailech, tak to také mám strašně rád, jako obecně na kole horském, ať už dolů, nebo se prostě držet nahoře a je vlastně hrozně super, že to využití je tam celoroční a myslím si, že i ono je to potřeba, protože jinak si nedovedu představit, jak v současné době, kdy ten sníh je taková někdy jistota, nejistota, tak jak by to vlastně provozovatelé areálu vůbec jako finančně zvládli, kdyby si nemohli pomoct třeba i tou letní sezónou.
Také o tom, že zaměstnávají lidi, kteří potřebují mít práci nejenom 3-4 měsíce v zimě, ale i v létě. A já jenom překliknu do vrcholového sportu a právě tady zmiňovaná horská turistika. Já jsem třeba v době své kariéry dělala to, že jsem opravdu využívala běhání anebo chození po horách, že jsem vlastně z údolí několik hodin, samozřejmě to se týkalo Alp nebo vyšších nějakých hor, ale stoupala nahoru do kopců a pak jsem se dolů nechala své lanovkou a vlastně byl to skvělý trénink prostě vyjít nahoru do kopce. A my už v tuto chvíli máme takzvaně na drátě prvního hosta, zástupce jihočeského a záměrně neříkám lyžařského areálu, protože Lipno nad Vltavou je celoroční areál, Matěj Kratochvíla. Matěj, my tě zdravíme, ahoj, si tam.
Ahoj, Katko.
Zdravíme na k jihočeskému moři, k Lipnu. Tak jaké máte dneska počasí a v současných dnech podmínky na Lipně pro sportování?
Tak dneska je počasí asi skoro jako všude, trošku pod mrakem, ale perfektní pro lyžování a pro veškerý zimní sporty, který na Lipně nejsou jenom o lyžování. Máme radost, že se ještě stále bruslí, protože Lipno je zamrzlý a má něco kolem 20 cm ledu, takže se i vesele bruslí a tím pádem Lipno je jako vždycky nejenom o jedné věci, ale o spoustě možností vyžití a teď zrovna třeba i o bruslení.
No to je velký unikát, protože ty říkáš, že se na Lipně bruslí, ale vy upravujete dráhu, která v optimálních podmínkách má snad nějakých 8 kilometrů. A řekla bych, že to je jeden dokonce ze světových unikátů. Letos podmínky pro bruslení jsou po dlouhé době velmi dobré, takže jakou vlastně třeba návštěvnost nebo jaký zájem je o bruslení na Lipně?
Zájem je obrovitánský, protože si myslím, že většina z nás má ještě furt brusle doma a je to jedna z takových těch věcí, kterou si všichni rádi užijou i kvůli tomu, že to není každý rok možný. Teďkon zrovna my máme otevřeno přes 3,5 kilometru, protože bohužel to není propojen celý ta ledová magistrála, která potom opravdu, jak říkáš, je zajímavý, že závodí vlastně jenom s holandskými kanály, který jsou asi tak obdobně dlouhý, respektive nabízí obdobně dlouhý tratě na využití. Takže v tomhle jsme opravdu v Evropě úplná špička, jako Lipno.
No tak i 3,5 kilometru je docela dlouhý oval. Ale pojďme k vodě. Teď sice probíhá sezóna zimních sportů. Vy jste specifičtí v tom, že vlastně můžete jak v zimě využívat vodu v podobě ledu, tak v létě se na Lipně hodně sportuje na vodě. Dokonce u vás žije jeden významný bývalý olympionik. Prozradíš, kdo to je?
Tak je to vaše Chalupa, který dneska k Lipnu patří nejenom v létě, ale i nám v areálu často pomáhá v zimě na rolbách a myslím si, že už k Lipnu neodmyslitelně patří a tak to je. Takže určitě, jak říkáš, voda, vy jste konec konců o tom před chvilkou mluvili všichni, je to tak, že dneska to není jenom o zimě, u nás vůbec ne, je to vlastně o celoročním provozu, kdy samozřejmě to léto u nás třeba je skoro stejně silný jako zima a to i díky právě třeba nabídce všech možných věcí, které jste říkali a my k tomu ještě přidáváme plachetnice a paddleboardy a všechny další využití, které potřebují vodu.
Vy jste velmi specifický lyžařský areál v tom, že přece jenom vaše nadmořská výška je nižší, než je, dejme tomu, obvykle v českých i v těch zahraničních podmínkách. A to může být nevýhoda třeba právě v teplotách, které jsou potřeba pro lyžování a pro výrobu sněhu. Ale máte zase velkou výhodu v tom, že máte, co se týká Lipna, relativně neomezené množství vody pro technické zasněžování. Takže vy si tu vodu půjčíte, zasněžíte sjezdovky a pak tam ta voda na jaře zase odteče. To je určitě jako velké téma nejenom ve sportu, ale i v celé společnosti. A to je právě hospodaření s vodou. A ty máš k tomu docela jako zajímavá čísla, která na Lipně máte proměřená. Zkus nám je říct, kolik třeba vy si vody právě pro to technické zasněžování propůjčíte.
Určitě máš pravdu v tom, že jestli máme jednu velkou výhodu, tak si dovolím tvrdit, že máme asi opravdu největší v úvozovkách zasněžovací nádrž možná na světě, protože Lipno je opravdu v tomhle unikát. Konec konců má třeba objem 309 milionů kubických metrů vody, což je vlastně neuvěřitelný objem. Co se týče té výšky, máš částečně pravdu, ale ne úplně, protože když se podíváme třeba, kde začínají rakouský areály a jejich, kde vlastně jako končí v těch údolích, tak my jsme kolikrát výš, ale máš pravdu v tom, že nemáme ten kopec nahoru. Díky tomu samozřejmě musíme používat technický sníh jako téměř všichni, i naši kolegové, i v Rakousku. U nás je třeba zajímavý to, že kdyby do Lipna nepřetýkala vůbec žádná voda, tak za celou sezónu my snížíme hladinu naším zasněžováním o 2 mm, což si myslím, že je hrozně hezký příměr pro to, aby jsme si představili, co to vlastně znamená a jaký dopad to je. Ačkoliv máme tuhle výhodu, tak si myslím, že je taky dobrý si uvědomit, že na 1 kilometr sjezdovky, aby jsme ji zasněžili, tak vyčerpáme třeba objem jednoho standardního plaveckého 50-metrového bazénu. A to platí nejenom pro Lipno, to platí pro všechny lyžařské areály. A tím pádem si myslím, že my, když občas posloucháme jakou tu diskuzi, jako kolik bereme vody a tak dále, tak já vždycky říkám, hele, podívejme se na to racionálně, to, co my vyčerpáme za celý rok na naše zasněžování pod Lipnem ve Vltavě proteče za 5 hodin. Tak to prostě je a myslím si, že ještě je důležitý to, co jsi řekla, to je, že my si tu vodu vlastně opravdu jenom půjčujeme, protože my do ní nic nepřidáváme, jenom s ní zasněžíme a potom vlastně odteče zpátky do těch toků.
Matěj, přestože probíhá zima, tak pojďme krátce poslední otázkou k tomu, co vás čeká, protože na Lipně se v létě odehrajou i velmi zajímavé, významné sportovní akce. Pod hrází se bude opět závodit, což je velký svátek vodáků. Zkus krátce jenom pozvat na tuto významnou vodáckou akci a pak se pomalu rozloučíme.
Určitě, my se už teďkon připravujeme na léto, věříme, že jako vždycky budeme schopni nabídnout co nejvíc sportu a aktivního vyžití a to, co jsi zmínila, je taky taková věc hodně unikátní pro nás a to je díky čertovým proudům, který začínají vlastně pod přehradou, probíhá už tradičně u nás mistrovství světa, mistrovství Evropy ve sjezdu na divoký vodě a myslím si, že díky dostupnosti právě čertových proudů, že nemusíte někam daleko a složitě jezdit, tak je to určitě krásný zážitek a stojí to za to vidět, protože si myslím, že to je takový neobvyklý a málo kdy se k tomu dá dostat takhle blízko jako u nás.
Je to určitě svátek všech vodáků a sportovců. My tím moc děkujeme za rozhovor, zdravíme na Lipno, ať se druhá polovina lyžařské sezóny povede a díky moc.
Já děkuju moc a všechny zdravím.
A my si dáme písničku a pak se samozřejmě vrátíme k povídání o lyžařských a sportovních areálech.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. A teční finish Kateřiny Neumannové.
Krásný den s Radiožurnálem Sport. Posloucháte páteční finish Kateřiny Neumannové, i když dnes trošku speciální o lyžařských střediscích ve studiu je samozřejmě olympijská vítězka v běhu na lyžích, tak Katko, ty jsi známá samozřejmě na běžkách hlavně, ale co ty a lyžování nebo třeba snowboardování?
Tak já jsem jako dítě ve Spartaku Písek, odkud pocházím, teda z města Písek, začínala i se sjezdovým lyžováním. Takže já ho mám strašně ráda. Během závodní kariéry jsem se samozřejmě na sjezdovky dostala strašně málo kdy, protože toho času bylo málo a během sezóny to prostě nešlo, takže jsem občas utrhla pár dní na sjezdování po sezóně. Teď zůstávám konzervativní, dál jezdím na běžkách, ale samozřejmě nějaký ten sjezdařský víkend si ráda dopřeju, ale přiznám se, že čím jsem starší, tak tím začínám mít vlastně větší vztah k horám v létě. Jednak nemám ráda, když je vedro a na horách i v létě je takové to prostě příjemné klima, že i když jsou ve městě 35, tak na horách se pořád dá být aktivní. může člověk si jít trošku zasportovat a nejenom ležet u vody. To neznamená, ale že si ráda nelehnu k vodě nebo se nevykoupu. Takže ano, ale opravdu mě to čím dál tím víc táhne do hor i v létě.
Když na druhou stranu ty jsi byla obojživelnicí vlastně vždy na olympiádě v Atlantě, si jela i závod na horském kole, takže vlastně dá se říct, že tebe už od jakživa to táhlo na hory i v létě.
Tak samozřejmě základ si myslím je vždycky v rodině, takže pokud si děti mají vytvořit nějaký vztah k horám, tak je skvělé, že je na ty hory vezmou rodiče, ať už v zimě na lyže nebo ze školou na lyžařský kurz, nebo prostě v létě na turistiku, na kolo, jak si mluvil o těch různých frontrailech, což je si myslím trend současných horských areálů, že se právě té horské cyklistice hodně věnují. A prostě horské kolo je od toho, aby se na něm jezdilo na horách, i když je pravda, že s přibývajícím věkem ty velké kopce na horském kole nejsou jako jednoduché. Já mám tu výhodu, že mám blízko k Šumavě a Šumava je taková jako přívětivá pro i tu horskou cyklistiku, že ty kopce pořád zvládám a zatím bez elektriky.
Teď jsem chtěl říct, k elektrokolu máš ještě daleko.
No nejsem si jistá, jestli úplně daleko, ale řekla jsem, že ještě pár let vydržím a je ale pravda, že elektrokolo je skvělá věc pro to, aby si člověk právě i v pozdějším věku byl schopen udržet možnost jezdit do větších kopců a nebo srovnat prostě třeba handicapy, když jsou partneři, kamarádi, někdo je lepší, někdo horší cyklista, tak ta elektrika, pokud se používá takzvaně s mírou, tak opravdu se dají srovnat právě výkonnostní rozdíly, nebo vlastně se člověk dostane do míst, kam už by to třeba fyzicky nezvládl a ta elektrika na tom kole mu pomůže. Takže vůbec proti elektrokolům, když se používají na to, na co se používat mají, to znamená, aby jako ulehčili tu zátěž, tak naprosto skvělá věc.
A regionálně ty máš logicky nejblíž k Šumavě a co je třeba tak těsně za tou Šumavou pro tebe, když vezmeme Českou republiku zimní střediska?
Tak já bych strašně nerada říkala, kdo je na druhém, na třetím místě. Já jsem měla v životě málo příležitostí třeba poznávat Beskydy, Jeseníky, pro mě je to přece jenom napříč celou republikou, ale pak když jsem se tam dostala, tak to byla prostě nádhera. Samozřejmě jezdili jsme občas trénovat do Harachova, na Jezerky, závody na Mísečkách nad Špindlem, takže ty Krkonoše znám relativně dobře, mají samozřejmě své krásy, ale prostě ta Šumava v to léto má opravdu velkou výhodu v té své, jako ne tak v té náročným profilu, protože Šumava je někde okolo 1000 metrů, což je docela dost vysoko, takže přes to léto na ta kola nenechám na Šumavu dopustit, ale myslím si, že všechny české hory jsou krásné a vždycky člověk hledá ta místa, která má třeba blízko ke svému domovu, což je teda mimochodem velká výhoda České republiky, že prakticky z kteréhokoliv místa v Čechách jste do 2 hodin prostě v nějakých horách. Jo, možná ta Jižní Morava to má malinko složitější, ale i tak všude se prostě dá v dostupném horizontu časovém do těch hor dojet.
Co třeba Boží dar, Klínovec, Boží dar, o něm by asi mohl nejvíc mluvit Lukáš Bauer, ale asi i ty si tam najela pár kilometrů.
Boží dar určitě je jedno z míst, kde se hodně jezdí na běžkách, ale jezdí se tam i na kole, na sjezdovkách a my bychom v tuto chvíli měli mít na drátě další hosta a to je velkého šéfa z Klínovce Petra Zemana. Petře, ahoj, zdravíme tě, jsi tam?
Ahoj Katko, ano, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače i vás.
Tak my už jsme se dneska dozvěděli, jak je to aktuálně na Lipně, tak jaká je aktuálně v vrcholící sezóně během jarních prázdnin, jaké je to na Klínovci?
No, já bych řekl, že asi všechny areály, včetně nás, zažívají vlastně letos výbornou sezónu. Ukazuje se, že s těmi klimatickými podmínkami to nemusí být až tak zlé, jak se prezentovalo třeba v předchozích 2 sezónách, takže my máme výborný počasí, máme možná sněhu nejvíc v historii, většina z nich je technického charakteru. A podmínky jsou vlastně skvělé, protože jsou stabilní, nemá žádný velký vítr, je tam hodně sluníčka, takže je to taková Itálie v Česku. Takže myslím si, že pro všechny lyžaře, kteří přijedou na České hory, tak ty lyžaři určitě neprohloubí a je to pro ně dobrá zpráva zajet si na hory.
Já mám trošku pocit, že v letošní sezóně je opravdu takzvaně pro vás areály obrovská i klika s počasím, protože přírodního sněhu, řekněme si to na rovinu, až za stolik není, ale všichni jste stihli technicky zasněžit, ale hlavně je opravdu to stabilní počasí, spousta slunečních dní. Jak moc velký vliv to má na návštěvnost právě to, že je třeba dobrá předpověď počasí na víkend?
Ano, my jsme areál, který má poměrně velký počet jednodenních návštěvníků, takže pro nás to má vliv možná ještě větší než pro některé ostatní areály v České republice. My teda vlastně díky té skvělé předpovědi a skvělým počasí zažíváme úplně rekordní sezónu. Je to pro nás dobře, protože ty prostředky, které nám vlastně zbydou, použijeme pro budoucí investice a můžeme vlastně podporovat ty mladý lyžaři, ski kluby, které pod nás patří v různých trénincích, takže ta stabilní situace s počasím strašně nahrála návštěvnosti a samozřejmě i tržbám v areálu.
Když jsi mluvil o klubech a o asi dětskách, vlastně jaké sporty u vás jsou doma a jaké kluby případně i na té jakoby výkonnostní úrovni vy podporujete? Je to samozřejmě sjezdové lyžování, ale u vás je hodně populární i snowboard, jestli se nemýlím.
Je to tak, my máme vlastně dva velký snowparky, ten jeden, co je na Božím daru na Neklidu, je tradiční a já bych řekl, že u nás je situace úplně unikátní, protože my jsme vlastně největší propojený areál v České republice a díky tomu vlastně z různých stran jsme pod sebe vlastně různou spoluprácí dostávali i jednotlivé kluby. Ty kluby si tu spolupráci, bych řekl, hodně pochvalují a unikátní jsme v tom, že máme vlastně 4 kluby, LK Chomutov, T je Klínovec, T je Jáchymov a Ski klub Karlovy Vary a vlastně pod těmi kluby jsou stovky mladých dětí a dorostu, které podporujeme. A ta podpora nás stojí vlastně na zvýhodněných pernamentkách, případně na přípravě trati vlastně několik milionů korun ročně. Máme z toho radost, protože tady vyrůstají i špičkoví závodníci, jako například Honza Zabistřan. U nás se vlastně pořádají spousta závodů, když už jsme u té mládeže, tak se vlastně pořádali obě olympiády přilehlých krajů, čiže my jsme na rozhraní Karlovarského a Ústeckého kraje.
Mluvíš o olympiádě dětí a mládeže v těch minulých letech.
Tak, ano, přesně tak. Takže ta olympiáda vlastně v Ústeckém kraji i v Karlovarském kraji o několik let později byla vždy u nás, protože jsme vlastně dominantní skiareál, který v té době jediný disponoval dostatečným množství tratí a sněhem. A v současné době letos pořádáme Český pohár ve snowboardcrossu, kde je vlastně zhruba 100 špičkových snowboardistů a republikové klasifikační závody lyžařů, kde se zúčastní zhruba 300 lidí. Máme samozřejmě i takový další závody, jako je třeba s horskou službou ve spolupráci Krušné pro 400 až 500 lidí a spoustu menších lokálních závodů, jako je Krušnohorský pohárek, kde by se měl zúčastnit právě i náš lokální jezdec Honza Zabistřan.
Tak to je určitě velké lákadlo. A jak jste na tom v letošní zimě s mými milovanými běžkami? My jsme tady zmiňovali, že vlastně na Klínovci byl a je doma stále Lukáš Bauer a vy máte, pokud se nemýlím, běžecké tratě propojené s Německem, že se u vás dá lyžovat vlastně z Česka do Německa a zpět, je to tak?
Je to tak, já bych řekl, že hlavně v okolí Božího daru je vlastně několik desítek tratí pro běžky. Ve vedlejším středisku Oberizentál je vlastně dokonce takový umělý okruh, který je osvětlený, velmi populární a my vlastně ve spolupráci s krajským úřadem provozujeme několik kilometrů běžkařských tratí, který upravujeme na vlastní náklady, čímž vlastně se snažíme podporovat vlastně ty ubytovatele a tu municipalitu v tom, aby tady kromě sjezdového lyžování byly i běžické lyžování. V rámci našeho budžetu vlastně, kdy ty tržby získáváme vlastně z lanovek a sjezdovek, tak se snažíme dělat i podporu sportu v tomto ohledu.
My jsme tady s kolegy se bavili právě o těch skipasech, tak si teďko možná tady Kubovi Markovi přihrál otázku.
Je to tak, hezký den i ode mě, je to možná vždy takové trochu choulostivější téma, to jak vznikají ty ceny skipasů. No na jednu stranu jsou lidé, kteří si stěžují, že je to tady předražené, že radši pojedou někam do Rakouska, na druhou stranu jsou to občas ti samí, kteří si stěžují na to, že jsou sjezdovky přeplněné, tak ono to vlastně tak moc nejde dohromady, tak jak vy bojujete právě s tímhle, s tím, jak nastavit správně cenu skipasů?
Ona ta cena skipasu není jednoduchá právě z toho důvodu, že vlastně pokud chcete mít ten areál moderní, což když budu mluvit za náš skiareál Klínovec, tak tam je vlastně několik moderních lanovek odpojitelný s tou oranžovou bublinou, vyhřívaný sedačky, kupujete nejnovější rolby, nejnovější zasněžovací systémy a to všechno stojí úplně stejně jako v těch Alpách, to nevyjde vlastně levnějc. Takže vlastně investujeme vlastně ty nejmodernější technologie, které stojí úplně stejně jako v Alpách a přitom ten skipas, byť si někdo může stěžovat, že stojí podobně, tak to není samozřejmě v žádném případě pravda. U nás stojí jednodenní skipas online trvale přes celou sezónu bez jakýchkoliv výkyvů 990 korun. V Rakousku stojí někde mezi 70 až 80 euro, což je zhruba dvojnásobek, takže určitě ta cena není stejná. Je třeba si možná uvědomit, že u nás v českých areálech jsme trošku níže položení, tudíž dáváme daleko větší prostředky do zasněžování technickým sněhem a vlastně de facto ty ostatní věci nás stojí stejně, takže možná pracovní síla, to je asi jediné, co stojí trošičku méně než v Rakousku. Takže ty náklady jsou v Česku i v Rakousku srovnatelný, ale cena skipasu je vlastně skoro poloviční nebo na 60%, takže si myslím, že ta cena, která tady v českých areálech je, rozhodně není z pohledu těch nákladů vysoká.
Tak jak jsme si povídali, jak probíhá letošní sezona, tak se zdá přece jenom, že je vše zalito sluncem. Je vůbec něco, Petře, co vás aktuálně trápí, protože zatím tvá slova byla vesměs pozitivní, takže doufám, že vše super a vše bude pokračovat dál.
No tak určitě nás netrápí teda náklonost našich zákazníků, máme rádi, děláme pro ně všechno. Co mě trošku teďkon trápí, je aktuální situace, kdy součástí areálu Neklid, který jsme před několika lety připojili a chceme tam investovat několik 100 milionů do nových lanovek, tak součástí byl pozemek, který patřil státu, úřadu pro zastupování, a my jsme se zúčastnili, vlastně spolupracovali jsme se státem v soudních sporech proti spekulantům, který ty pozemky chtěli koupit. Nakonec se podařilo i za našich nemalých nákladů ty pozemky nebo ten soud vyhrát a pozemky zůstaly na státu, převedl je na Národní sportovní agenturu, která má vlastně v dikci, aby podporovala sport. My jsme byli úplně v šoku, že vlastně tady za našimi zády vlastně ty pozemky teďkon vydražily. Vůbec nechápem, jak je to možný, protože jsou součástí toho areálu a v podstatě tady existuje teda riziko, že ta část toho areálu na tom Neklidu se bude muset zavřít. Když jsme vlastně s Národní sportovní agentou spolupracovali i ty jednotlivé kluby, které tam podporujeme a do kterých opravdu vkládáme několik milionů korun ročně, tak součástí toho byly i vyjádření těch klubů, že opravdu ta podpora sportu na tom Neklidu je na české poměry nebývalá. Tak Národní sportovní agentura reagovala v tom, že ty pozemky bohužel nemůže nějakým způsobem rozdělovat, protože my ty sezdovky máme jenom na části těch pozemků a že teda se to musí pronajmout celý, což je samozřejmě nepravdivý tvrzení, protože všechny ostatní státní úřady to bez problému rozdělují, jinak by to nebylo možné ani nějakým způsobem existovat v těch velkých pozemcích. A do té držby to nakonec šlo tak, že ty pozemky rozdělili pro některý jiný účastníky jako chataře, takže to, co říkali, že není možný, tak udělali a pozemky pronajali teda, nechci teď spekulovat komu, ale nedovedu si představit, kdo si pronajme malou část pozemků uprostřed areálu, k čemu mu to bude, když vlastně nevlastní žádný prostředky, žádný lanovky, žádný zasněžovací systémy, tak můžu jenom spekulovat o tom, co je záměrem, kdo si pronajme pozemky za 700 tisíc, který pro ní nemá žádnou hodnotu než případně nějaký vydělecký potenciál. Takže tady teda absolutně nerozumím Národní sportovní agentuře a určitě se proti tomu budeme ohrazovat, protože pokud se teda cílem Národní sportovní agentury, která má podporovat sport, je to, že zamezí vlastně těm klubům a těm dětem, několika stovkám dětem, pořádat tréninky a jezdit na tradiční části areálu Neklid, který už je tam několik desítek let, tak mi to přijde úplně až neuvěřitelné.
Petře, my budeme doufat, že pozemky na Neklidu zůstanou pro sport a že to dobře dopadne. My tím moc děkujeme za povídání i vám přejeme úspěšný zbytek nebo úspěšnou druhou polovinu lyžařské sezóny a ať se daří a díky za rozhovor.
Katko, děkuju za pozvání, zdravím ještě jednou všechny a přeju vám hezký den.
Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Hezký den, s Radiožurnálem Sport stále samozřejmě je tu hlavní protagonistka tohoto pořadu Kateřina Neumannová. Katko, blíží se teď jizerská 50. V neděli, k té máš velmi blízko a ty už můžeš asi představit dalšího našeho hosta, který má také poměrně regionálně blízko k jizerským horám.
Ano, a my se stěhujeme po severních horách směrem od Klínovce trochu na východ právě do Jizerek a na drátě bychom měli mít Pavla Bažanta, šéfa ski arény Jizerky, kam patří Tanvaldský špičák, Severák a Bedřichov. Pavle, zdravíme tě, seš tam?
Taky přeju krásný den ze sluncem zalitých Jizerek.
Takže můj dotaz, jak máte v Jizerkách těsně před víkendem, kdy se pojede jizerská 50, je asi zbytečné, takže sezóna i u vás běží a vše v pořádku?
Sezóna, já bych řekl, že dosahuje rekordních parametrů. a bude to sezona do budoucnosti, z který nebudeme moc vycházet. Čili ano, je to perfektní a věříme, že to do konce zimy dotáhneme. Prostě zima v roce 25 bude nádherná.
Tak to jsme strašně rádi a ty seš, Pavle, zástupce takových toho, dejme tomu středně velkého, možná menšího nebo menších areálů. Řekni mi, jaké sporty jsou u vás doma, co kromě lyžování se ve vašich areálech dá dělat?
My samozřejmě se snažíme poslední roky tady taky rozšířit letní sezónu, která do budoucna si myslím, že bude neodmyslitelným součástí provozování takového střediska, horského střediska, můžu říct. U nás to jsou především kola, jsou to horská kola, máme tady k dispozici dva, já bych řekl, že velmi příjemný traily. V letošním roce budeme rozšiřovat a budeme zavádět další aktivity směřující k tomu létu. V současné době je především horský kola.
Pavle, vy jste vlastně poblíž velmi silných aglomerací, kde žijí lidé, Jablonecko, Liberecko. Odkud pochází vaši zákazníci, nebo lépe řečeno, odkud odevšad k vám jezdí návštěvníci sportovat?
Tak ta naše dostupnost z Prahy je výborná. A samozřejmě máme tady řadu místních zájemců.
Pavle, ty tam asi cvakáš propiskou, jestli se nemýlím.
Pardon, tak
možná, abychom to tady neslyšeli. Děkuju.
Nám se líbí to, že se nám daří v posledních letech sem lákat hosty, který bydlí v Harachově, hosty, který bydlí v Liberci a jedou lyžovat k nám na Tanvaldský špičák. Ale naší hlavní aglomerací je Praha Mladá Boleslav. My se netajíme tím, že máme 75% denních návštěvníků, čili my každý den musíme odparkovat, to se nám teda daří. No a takže, jak říkám, je to Praha Mladá Boleslav, čili rychlostka R10.
My jsme se tady právě před pořadem bavili o tom parkování, kdy média letos zahrnuly takové ty strašidelné fronty okolo Vánoc. Jak vy řešíte u vás právě takové ty opravdu extra silné konkrétní dny, jednotlivé dny někde okolo Vánoc Nového roku, kdy vezmou hory všichni útokem? Jak se dá vlastně zvládnout takovýto kalamitní stav, kdy najednou všichni chtějí vlastním vozem dojet do hor?
Já bych sem chtěl ty lidi v první řadě uklidnit, protože takovýchhle špičkových, já budu říkat víkendů nebo dnů, je třeba 10 za těch 100, který provozujeme zimní sezónu. Čili není to obvyklé. No a samozřejmě pokud ty dny jsou a dají se předpovídat právě díky předpovědi počasí nebo skutečnému stavu, jak u nás krásně zrovna je, tak máme odstavné plochy a konkrétně tamanské špičák, jo, umíme tam narovnat 1000 aut a to je to, co nám na velikost toho našeho areálu zatím teda stačí.
Dobrý den i ode mě, já bych také v tomto ještě pokračoval. Teď, jak jsme říkali, bude Jizerská 50, Severák, to je prakticky nad Bedřichovem, tak budete mít nějaká teď omezení dopravní ve vašem areálu právě kvůli tomu, jak najedou tisíce sportovců a běžců na lyžích právě do toho vašeho regionu?
Mně se úplně nelíbí, že Jizerská 50 by měla omezovat další naše lokality, naše areály a ono to tak opravdu není, pouze to skloňují média. Ono sem sice najede tisíce návštěvníků na Jizerskou 50, ale je to ve 4 dnech. A pokud se týká areálu Severák a Talmanské špičák, ty mají přístupové komunikace úplně z druhé strany. My jsme udělali všechno pro to, aby jsme to lidem byli schopni oznámit. Tak si myslíme, že pokud budou chtít, tak jednoznačně celý víkend do areálu Severák a Talmanské špičák se dostanou. Bedřichov si myslím, že bude mít problém i z hlediska počtu parkovacích míst, který budou obsazený právě běžkařema, tak jo, tam trošku problém budeme mít, je to už letitej problém, ale ty další dva areály já je vidím zcela legitimně bez problému. A počasí bude nádherný, takže určitě všechny zveme do Jizerek a nedejte na to, že Jizerky jsou prostě zavřený, nejsou.
Pavle, běží jarní prázdniny, ale běží i sezóna takových těch školních lyžařských kurzů, které se samozřejmě trošku jako v posledních letech proměňují, jsou okolo toho i různé diskuse. A pokud vím, tak vy jste právě i díky své poloze, díky své velikosti areálu velmi příznivým areálem právě pro pořádání těchto třeba i školních lyžařských zájezdů. Jezdí děti se svými učiteli lyžovat a pokud jezdí, tak by mě zajímalo, jestli opravdu během těch pár dní, kdy lyžař lyžařské kurzy trvají 3, maximálně 5 dní. Se ty děti naučí lyžovat a stanou se z nich aspoň lyžaři začátečníci?
Já bych to začal ze široka. My máme areál Severák, který má 10 lyžařských vleků a já víme, že to je jedno z nejlepších dětských lyžařských středisek v republice, čili to je hodně navštěvovaný. V posledních letech jsme rozvinuli tímto směrem i Tarvanský špičák. A co se týče dětí, my tady máme vzdálené školy v uvozovkách, který k nám jezdí velmi rádi a ten počet se pořád zvyšuje, ale my jsme vytvořili ještě takový naše místní klima v tom místním regionu, kde pro ty školky a školy tady jsme schopní a pořádáme třídenní kurzy a můžu říct, že tím, že tomu věnujeme naše instruktory, zaprvé ta cenovka je úplně někde jinde, než to, co vidíme na cenících, čili my jsme na nějakých 50% tady této ceny a ty děti odcházejí spokojený a umějí jet na vleku a postavit se na lyže, čili to je ten výsledek toho, který je teda perfektní.
A myslíš si, že když se děti během třeba třídenního lyžařského kurzu seznámí se základy lyžování, že mají potenciál do budoucna, aby se z nich stali lyžaři, kteří budou na hory jezdit, budou lyžovat, anebo že to je málo?
Já si myslím, že to je ten celý smysl toho našeho konání tady v tom, my si to slibujeme. Jsou to, jak jsem říkal, tady ty místňáci a my to je naučíme lyžovat a oni sem pak chodí s těma rodičema a to vidíme křížem krážem, protože jak už dneska padlo ta aglomerace Jablonce, 150 tisíc obyvatel a ty další obce, máme tady potenciál veliký, byli jsme schopni ho dokonce spojit do nějakého našeho lokálního Združení na podporu cestovního ruchu. Čili ano, žijeme si tady svým životem a zatím se nám to daří.
Tak to jsme rádi, že se vám to daří. Nevím, jestli Katka má ještě něco doplňujícího na vás.
Já možná ještě poslední otázku, až skončí zima. Čím se vlastně v areálech vaši zaměstnanci začnou zabývat ve vztahu právě k té letní sezóně, protože vy určitě některé lidi zaměstnáváte celoročně. Co třeba lidé, rolbaři, kteří určitě musí umět zacházet s rolbou, je to velmi specifické zaměstnání, nemůže si za tento drahý stroj sednout úplně každý. Co třeba tyto lidé, vaši zaměstnanci, dělají právě směrem k letní sezóně?
Samozřejmě v první řadě to je údržba těch svých zařízení, údržba přepravních zařízení a pro nás teda v letošním roce my trošku vybočíme, protože 2 roky jsme odkládali investice, takže v roce 25 to je investice a na to všechno se snažíme ty naše lidi vlastně přesunout, pomoci s tím, tak aby jsme ten náš plán v letošním roce, což je výměna technologie lanové dráhy, je to další kus zasněžování, jsou to objekty právě na Severáku, tak abychom byli schopni tu službu v té půjčovně lyží anebo v té lyžařské škole dál rozvíjet a podpořit, protože tam už nemůžeme vejít, tak ano, sem budeme směřovat a sem máme dohodu s těma našima zaměstnancema, že teda zůstávají celý rok.
Jenom ty jsi zmínil investice, znamená to, že po těch složitých letech, kdy jsme tady měli covid a samozřejmě tento segment cestovního ruchu, což jsou i zimní a lyžařské areály, byl velmi zasažen. Loňská zima byla naprosto tragická, to víme všichni, tak znamená to, že po té letošní zimě by se mohlo zablízkat, co se týká investic na lepší časy a vy byste mohli mít prostředky na to právě zlepšovat vybavenost areálu?
Jednoznačně si to myslím, on to samozřejmě není výsledek té jedné zimy. Já jenom, když vezmu posledních 5, tak pouze jedna byla tragická, to byla ta loňská. Jo. A tím, jak dopadl prosinec, tak ono se nám to taky vlastně v rámci kalendářního nebo účetního roku podařilo trošičku narovnat, ale 4 byly dobrý. Čili jo, pojďme dál a já si myslím, že těm investicím nic nebrání. Navíc si myslím, že bankovní sektor je těmto investicím v poslední době nakloněn. Úplně neplatí to pravidlo, které jsme slyšeli ze zahraničí 1500 metrů. Já si tady myslím a snažím se to v té bance nějak takhle vykomunikovat. My jsme zase o 500 kilometrů severněji. A když srovnám letošní podmínky v Rakousku, 1200 metrů třeba ze Eiffel, a tady jde snow, která je 500, tak my jsme na tom sněhově přírodním sníh lepší.
Pavle, díky moc. I vám přejeme, aby druhá půlka letošní zimy byla minimálně taková, jaká byla první polovina. Díky moc za rozhovor a zdravíme do Jizerek.
Já taky děkuji a těším se na vaši návštěvu.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Krásný den s Kateřinou Neumannovou. Ve studiu ještě máme pár minutek, tak se vám tady pokusíme ještě něco zajímavého nabídnout, povědět. Katko, mluvili jsme hlavně o těch pozitivních věcech tuto hodinku, ale není asi všechno úplně zalité sluncem. Tak co třeba tobě chybí na českých horách, v českých areálech? Ty máš ty obrovské zkušenosti z celé tvé sportovní, ale pak i další kariéry.
Ne, tak já myslím, že co se týká hor obecně, tak těch negativ se hledá těžko, jakékoliv negativa hledat těžko, protože pohyb na horách, co lepšího pro sebe můžeme udělat, než sportovat na horách, čerstvý vzduch. Ale samozřejmě to srovnání se zahraničím, občas na něj narážíme všichni, větší hory tady prostě mít nebudeme, takže když si člověk pokročilý lyžař, sjezdař bude chtít pořádně zaližovat, tak samozřejmě na pár dní i já uteču do zahraničí, ale stačí mi na to 2-3 dny a pak se zase vrátím na Šumavu a budu ráda tady doma, protože to mám kousek z Prahy. Samozřejmě italská gastronomie na horách, to je něco, za čím všichni rádi jezdíme, ale na druhou stranu už i tady u nás člověk zažije gastro zážitky, takže vždycky si myslím, že to je o tom konkrétním místě, o provozovateli a to, že je nám jednou za čas někde nechutná, nebo jsou tam, nejsou ty úplně vypulírované toalety, to asi nelze nějakým způsobem paušalizovat a říci, že to je jenom u nás, protože se s tím člověk setká i v zahraničí a už si jako říkat, že zahraničí rovná se lepší služby, to za mě už dávno neplatí.
Říkáš Itálie, napadá mě Pradělato, ono to bude 24. února, 20 let od tvého slavného dne, tak byla jsi vlastně od té doby tam si někdy zaližovat nebo zavzpomínat na to, co se tam na olympiádě stalo před 20 lety?
Tak samozřejmě můj největší sportovní zážitek, olympijská zlatá medaile, Turíno, potažmo Pradělato, kousek pod Sestrier, tak abych odpověděla, tak ne, je to místo, kde se prostě pravidelně, bohužel, závody neorganizují, skokanské můstky se tam rozebraly, takže toto lyžařské středisko z pohledu špičkového lyžování světových pohárů nefunguje. Já asi jsem známá tím, že jsem srdečně nějakým způsobem spojená právě ze severní oblastí Trentínem, Val di Fiemme, tam jsem odjela spoustu závodů, ráda se tam vracím. A další takové moje lyžařské středisko nebo horské středisko, které jsem využívala k tréninku, protože nadmořská výška, vysoká nadmořská výška byla vlastně součástí tréninku lyžaře běžce, tak já když můžu, tak údolí Engadínu, Svatý Mořic, Silva Plána. To jsou prostě místa cyklistice i lyžování zaslíbená, takže když můžu, tak si za odměnu třeba jednou za zimu, jednou za léto dojedu do této oblasti.
Svatý Mořic, Engadín, to je opravdu nádherné údolí, nádherný kraj. Mimochodem tam bude v tomto údolí ve druhé polovině března světový šampionát snowboardistů a akrobatických lyžařů, takže možná tip i pro tebe, že by ses tam mohla jet podívat na nějaké české lyžařské naděje, potažmo snowboardové. Do Rakouska tam jezdí asi nejvíc Češi, tam máš ještě nějaké rychlé středisko?
Já mám strašně ráda Ramzau, kam jsme jezdili trénovat a pak třeba kousek od Innsbrucku Zeefeld, menší středisko, které ale pro běžecké lyžování je skvěle vybaveno. Zeefeld Lojtaš, to je takové prostě místo jako dobrý tip, kam si je zaližovat. Takže my se s vámi pomalu rozloučíme. Dnešní speciály u konce. Kubo, Petře, moc díky za společnost, za pomoc a mějte krásný den.
Taky díky moc, věříme, že se vám líbil tento speciál k zimním střediskům.